بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyar al-muslimin, pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaAllah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentu saja perkara yang dengannya kita awali di sore hari ini, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, setelah nikmat-nikmat dunia yang kita dapatkan, Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa membuka untuk kita nikmat pintu-pintu kebaikan. Tentu saja tidak ada ragu yang dan samar bahwa di antara pintu, bahkan pembuka seluruh pintu kebaikan adalah al-ilmu nafi' ba'da talabih, yaitu pintu kebaikan ilmu. Pintu kebaikan ilmu tentu saja setelah kita mencarinya, itu talabul ilmi. Sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berpesan, kata beliau, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun wala takun rabi'an fatahlak. Kata beliau, jadikanlah kau seorang alim yang berilmu. Kun aliman. Ya, alim sebagaimana ya telah ada di dalam agama ini para ulama yang kita kenal masya Allah, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai detik ini masyayikh al-ulama. Kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman atau muta'allim. Muta'allim maknanya talibul ilmi, pencari ilmu. Masya Allah. Ya, karena tidaklah seseorang menjadi alim sebelumnya adalah perjalanan mereka talibul ilmi. Maka jadilah talibul ilmi. Tentu saja talibul ilmi juga bertingkat-tingkat. Ada yang di pesantren, dan ada juga ya yang seperti kita, barangkali sibuk dengan yang lain, tapi ada menyempatkan waktu untuk talabul ilmi. Au mustami'an, kata beliau, atau jadilah kalian mustami', maksudnya senang mendengar. Ya, mau mendengar, mau menyimak. Ya, ilmu ketika disampaikan, maka kata beliau, wala takun rabi'an fatahlak. Janganlah kau menjadi yang keempat. Ulama bukan, penuntut ilmu tidak, mau dengar aja enggak mau. Gimana tuh? Fatahlak, maka ente binasa. Naam, antum binasa. Ya, karena tentu saja tertutup baginya pintu segala kebaikan, yaitu ilmu. Alhamdulillah, ya berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk talabul ilmi, mendengarkan ilmu disampaikan, apalagi masya Allah kalau sudah menjadi ya gerbong, masuk dalam gerbong para ulama, ya maka mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya, kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa semangat bergabung dan bersibukan dengan ilmu. Taib. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, episode perjalanan kita di setiap sore Selasa ya adalah kita membahas pondasi asas, dari asas yang wajib kita bangun lebih melebihi asas, yaitu asas yang ada di dunia ini, yaitu ad-din, asas agama ya, yang darurat primer untuk senantiasa kita jaga. Karena ya kehidupan kita akan baik tergantung agama kita. Baik ketika di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ya. Siapa yang mati di atas agama, wala tamutunna illa wa antum muslimun, selamat. Tapi tentu saja agama yang dimaksud adalah agama setelah kita kenal agama Islam. Ya. Namun Islam yang dimaksud adalah Islam yang betul-betul dahulu diajarkan, dicontohkan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena khususnya di akhir zaman, dan kita sudah di akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar yang ya mengkhawatirkan kita tentang umat ini, tentang umat Islam, di mana banyaknya ya kaum muslimin keluar dari garis-garis besar haluan Islam yang hak, dari qala Allah, dari qala Rasul, dan dari pemahaman yang sahih. Akhirnya mereka terjerumus kepada kesesatan. Ada yang masuk ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya, sebagian mereka ada yang ya Allah, ya ketika nyembelih buat selain Allah, jin. Ketika nyambat nama selain Allah. Ya, kita bertawakal kepada selain Allah. Atau ada yang menyimpang ibadahnya dari cara Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW telah menunjukkan semua cara beragama, cara beribadah. Ya, ini nanti akan kita sedikit bahas. Dan ada juga yang terjebus kepada maksiat, Allahul Musta'an. Nas'alu, semoga Allah menyelamatkan kita. Maksiat, hawa nafsu, ya, terjerumus kepada zina, riba, minum khamr, ya, narkoba, ya, dan lain sebagainya dari maksiat. Bahkan sekarang lagi rame nih, saya bilang bukan LGBT, lagi bete. Orang lagi bete malah di ya, malah dilegalkan. Lagi bete kok dilegalkan. Ya. Lesbi, gay. Atau bahasa Allah, ya luti. Atau yang dikenal dengan bahasa liwat, homoseks, lesbi. Ya. Yang insya Allah orang yang berakal akan mengatakan jijik. Jijik secara akal, jijik secara fitrah. Laki-laki suka wanita itu sunnatullah. Ya, fitrah. Wanita suka laki-laki juga fitrah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, dihiaskan bagi manusia cinta kepada hawa nafsu, apa cinta hawa nafsunya terhadap wanita, biasa itu. Hanya saja nanti dihias dengan ya frame-frame syariah. Ya, bingkai-bingkai syariah, adanya nikah atau boleh ketika dia hamba sahaya kita. Tapi udah enggak ada sama saya ya. Nyari nanti kita ini ya. Atau minimal nikah. Minimal nikah. Adapun laki-laki suka laki-laki, musibah ini. Ya. Makanya Nabi Lut alaihissalam ketika mendapatkan kaumnya, subhanallah, ini aneh sekali katanya. Atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Jadi sebuah pertanyaan yang ya isinya rada aneh gitunya. Ya afatuna fa'atatuna fahishata, apakah kalian mendatangkan sebuah kekejian fahisha ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin yang tidak pernah terjadi sebelum ini di alam semesta ini? Luar biasa. Begitu aneh Lut alaihissalam. Yang akhirnya ma'asyal muslimin, silakan baca cerita bagaimana dahsyatnya azab bagi orang-orang yang aneh nyeleneh ini. Orang-orang lagi bete. Ya. Allah katakan faja'ala safila a'aliha safilaha. Kami balikan buminya. Ya, wa amtarna 'alaiha wa amtarna 'alaihim min sijjirin mandud. Kami hujani dengan batu-batu yang panas. Terjadi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin, siapa yang melakukan? Tidak sedikit, bahkan banyak dari kaum muslimin. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki dasar-dasar agama yang hak. Tidak di atas beragama, tidak di atas ilmu, tidak di atas pondasi asas yang kuat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu generasi ya dahulu yang mereka beragama di atas agama ini, di atas pondasi yang kuat, mereka selamat. Sehingga bahkan mereka dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallam, khairun nas, manusia terbaik qarni yang ada di zamanku, itu para sahabat. Summa ladina yalunahum, setelah itu dan setelah itu para tabi'in dan tabi'i tabi'in. Naam, ma'asyal muslimin kumullah. Oleh karena itu darurat ya kita mempelajari prinsip dasar Islam yang digariskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama yang berhaluan kepada haluan dahulu, haluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melalui cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perjalanan kita masih pada prinsip yang ke-10 ya, yaitu tentang sempurnanya Islam. Dan saya ingin mengingatkan pada pembahasan yang lalu, ya Bu ya, ya ikhwan, jamaah sekalian, ada 3 kesepakatan yang mustahil kita tidak sepakat. Kalau Anda tidak sepakat, kafir kita. Atau bisa kufur. Kalau kita tidak sepakat, bisa kufur. Kesepakatan pertama, ayo siapapun yang mendengar, ya, kesepakatan pertama bahwa ya agama kita sempurna. Agama kita sempurna. Siapa di antara antum yang tidak setuju, bahaya. Benar enggak? Ya. Siapa yang tidak setuju, bahaya. Karena dalil-dalil tentang itu, masya Allah, bahkan Allah umumkan di dalam Al-Quran, Al-Yawma Akmaltu. Makanya kata Imam Malik, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, ya, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak datang dari Nabi SAW dan Allah dan Rasulnya, lalu dia bilang, ini baik, hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka dia telah menyangka Muhammad mengkhianati risalah. Ya, padahal Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu, begitu kata Imam. Satu itu kesepakatan. Semoga tidak ada yang berkhilaf nih, karena kalau ada khilaf bahaya ini, agama kurang sempurna. Sehingga Allah butuh syariat, sehingga butuh syariat lagi, butuh nabi lagi, butuh Quran lagi, kitab lagi, ini bahaya ini. Kesepakatan kedua saya ingin sampaikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan seluruh agama apa belum? Sepakat kita, Nabi sudah menyampaikan seluruh agama. Kalau antum bilang atau ada yang bilang bahwasanya Rasulullah ada yang disembunyikan, belum disampaikan. Muhammad tidak amanah. Padahal Allah bilang balligh ma unzila ilaika min rabbik.
sampaikan. Wa ilam taf'al fama ballagta risalata. Kalau kau tidak lakukan berarti kau tidak menyampaikan risalah. Maaf ya, ini kalimat dikit ancaman dari Allah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Makanya ketika Haji Wada beliau mengumpulkan seluruh sahabat lalu beliau bertanya kepada mereka, ala hal balag? Apakah aku sudah sampaikan semua? Tiga kali. Ala hal balag? Ala hal balag? Mereka semuanya mengatakan, na'am ajal ya Rasulullah. Maka Nabi mengangkat mata dan tangannya sambil mengatakan, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah, saksikan, saksikan, aku sudah sampaikan semuanya. Nabi sudah sampaikan semua. Kesepakatan yang ketiga, ikhwan, kesepakatan yang ketiga, bahwa kita wajib ikut Nabi. Kalau ada di antara antum yang mengatakan, enggak, kita enggak wajib ikut Nabi kok, siapa aja kita ikut, kufur. Ya, kita kufur kepada Allah SWT. Kalau kita mengatakan bahwasanya Nabi tidak usah diikuti atau tidak perlu diikuti, ya sunah-sunah aja lah ikut Nabi. Lah. Ya. Ratusan bahkan lebih dari itu ayat-ayat hadis-hadis ya, bahkan standar cinta dengan ikut Nabi. Alaikum apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sudah selesai kan? Ya, selesai sebetulnya. Kaidah-kaidah ini mematahkan seluruh ya pemikiran-pemikiran yang seakan-akan agama ini masih kurang sehingga harus ditambah. Kita butuh tuntunan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mematahkan yaitu pemikiran orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama ini ada tuntunan agama yang belum disampaikan Nabi. Maka dia menuduh Nabi khianat. Sudah Nabi sudah sampaikan semua, beres, tenang aja antum. Atau ada yang mengatakan kita ini ya ngikuti siapa saja lah. Wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, alhamdulillah, sangat-sangat sederhana agama kita ini. Sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, kita ini tinggal manut aja, tinggal ikut aja kan gitu. Apa sih susahnya? Memang yang susahnya sedikit itu kita menggalinya. Jangan sampai kita ada tuntunan-tuntunan Nabi yang samar bagi kita. Ya, samar bagi kita. Oleh karena itu Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Tuh, itu manhaj beragama. Yang datang dari Nabi, ambil, lakukan. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu enggak datangin apa-apa kecuali wahyu agama melalui wahyu. Ya, tuntunan syariat baik akidah, ibadah, muamalah beres. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang tinggalkan. Tentu saja larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan Nabi kalau disimpulkan ada tiga. Larangan yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Bahkan ini larangan Nabi Isa juga ini. Larangan Nabi Musa kaum Yahudi. Larangan seluruh rasul, ani'budullah wajtanibut tagut, agar mereka hanya menyembah Allah wahdahu la syarikalah dan meninggalkan tagut. Apapun yang disembah diyakini bisa mendatangkan manfaat makhluk barat, disujudi dan sebagainya selain Allah. Larangan yang kedua, larangan Nabi yang tegas-tegas senantiasa Nabi larang, yaitu al-bid'ah. Ya. Yeah. Dalam Sahih Muslim, kalau Nabi mau memberikan nasihat, Nabi senantiasa mengingatkan sahabat apa coba? Yang tadi kan saya baca. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sejujur-jujur, ya, sebenar-benarnya perkataan Allah, yaitu kitabullah. Wa khairal huda, Dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara, lihat syarrul umur muhdatsatuha, yaitu perkara yang baru, perkara agama yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada dalil. Ya, tidak ada ya perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhdatsat, muhdats itu baru. Ya, yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan juga oleh para sahabat. Lalu ma'asyal muslimin rahimakumullah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Itu Nabi ulang-ulang, sesungguhnya karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Kalimat yang familiar di telinga sahabat, yang sangat ditakuti oleh sahabat karena Nabi senantiasa mengingatkannya. Jadi ma'asyal muslimin, ya, jangan kita merasa asing dengan kalimat itu, atau merasa apa ya, kayak kebakaran jenggot kalau dengar bid'ah. Ini aneh tapi nyata ya, maaf ya. Ya, sebagian kaum muslimin kalau dengar bid'ah tuh kayak apa ya, kayak ulet kepanasan gitu tuh, kayak cacing kepanasan gitu ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan seakan-akan tidak ada bid'ah dalam agama ini, dan tidak boleh ngomong bid'ah, mengucapkan bid'ah. Nabi setiap saat, ya setiap mau memberikan nasihat, Nabi ingatkan itu dulu. Dalam Sahih Muslim, wa iyyakum, awas kalian, wa muhdatsatil umur, mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, tegas Nabi katakan. Ya, maka kita kenapa harus khawatir ya? Ya? Gitu. Lalu ma'asyar muslimin, lalu kata Nabi wa kulla bid'atin dhalalah, dan seterusnya wa kulla dhalalatin finnar. Ada riwayat yang lain wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap sesatan itu tidak ada yang di surga, menyebabkan masuk neraka. Walaupun tentu saja pemahamannya harus general, lebih sempurna, karena setiap ancaman masuk neraka atau tidak masuk surga bagi seorang muslim bukan artinya masuk neraka abadan-abada, tidak berkonsekuensi abadan-abada. Ya, tidak berkonsekuensi abadan-abada. Tidak masuk surga, contoh misalkan la yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga yang suka ngadu domba. Maksudnya tidak masuk surga neraka selama-lamanya, bukan. Tidak mesti. Ya, kecuali dengan pembatal-pembatal keislaman. Maksudnya tidak akan masuk surga langsung, sehingga dia harus mampir dulu, ya, na'udzubillah, ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan juga kita berlebihan ketika mengatakan kullu bid'ah wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat di neraka, berarti waduh pelaku bid'ah yang menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Tidak juga. Ya, nantilah bid'ah juga terbagi dua. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah amaliyah saja. Bid'ah i'tiqadiyah yang bisa mukaffirah, bid'ah i'tiqad yang sifatnya keyakinan, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada bid'ah yang sifatnya amaliyah, dan amaliyah pun bertingkat-tingkat. Ya, jadi bid'ah itu tidak pada satu tahapan. Baik. An-Nabi SAW, ikhwan perhatikan, sedikit lagi sebelum kita baca, ya. Itu keseharian beliau tadi, kalau mau memberikan nasihat. Nah, beberapa saat Nabi mau meninggal, mau wafat, antum insya Allah kenal hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari jalan Irbad. Irbad bin Sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, maaf, Irbad bercerita beliau duduk bersama sebagian sahabat yang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bercerita, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idah, nasihat kepada kami, nasihat yang bisa menggetarkan hati dan membuat mata kami bercucuran. Allahu Akbar. Ya, begitulah para sahabat, ya Allah, beruntunglah mereka. Ya, semoga kita lah nanti bisa minum telaga Rasulullah, bisa dapat syafaat Rasulullah. ya, dan bisa juga nanti bertetangga dengan Rasulullah, tapi dengan syarat ya, yaitu kita mengikuti sunnahnya. Ya, karena ketika dahulu ya, ketika nanti ada orang-orang yang tidak sampai kepada telaga Nabi, ditanya, ya Rasulullah, ummati, ya Allah, ummati, ummati, ya Muhammad, innaka la tardi mad ahdasu ba'dak. Ya, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan hadas, baik hadas berupa yaitu dosa-dosa atau juga termasuk bid'ah, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari jalan tariqah sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Ya. Naam, maka kata beliau, kami dinasihati Nabi sampai kami bergetar, bahkan bercucuran air mata. Fa'ausina. Maka ya, maaf, kata beliau, ka'annaha mau'idatu muaddi'in. Sepertinya ini adalah, aduh, kami sudah punya firasat nih, kayaknya ini adalah ya nasihat perpisahan. Maksudnya apa? Ada firasat dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina, maka Irbad bin Sari berkata, ya Rasulullah, ausina, wasiatlah kepada kami. Ya, sebelum kau meninggal, wasiati kami. Pesan. Pesankan kepada kami. Wasiat itu pesan sebelum meninggal secara khusus ya. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk agar kalian senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wasam'i wa ta'ah, itu dengan Allah. Tentu saja dengan tuntunan Rasulnya. Wasam'i wa ta'ah, dan dengar dan taat. Maksudnya kepada ulil amr, kepada pemerintah. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi amir, yang menjadi imam, menjadi pemimpin di kala itu di tengah kalian seorang hamba berkulit hitam dari Habasyah. Lalu beliau katakan, fa innahu man ya'is minkum. Karena sesungguhnya siapa yang hidup nanti sepeninggalanku di antara kalian. Ya, apalagi hidup di akhir zaman. Sekarang nih, ayo nanya. Sekarang nih kita. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka akan terlihat, terjadi, kalian akan dapatkan perpecahan umat ini dengan perpecahan yang dahsyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini kabar yang tidak enak. Bahkan perpecahan itu disenyalir, kata Nabi, wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Yang Nabi katakan kulluhum finnar. Nanti akan nyambung nih. Kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka. Saya sudah jelaskan tadi, maksud terancam neraka tidak berkonsekuensi khulud. Maksudnya tidak bisa langsung masuk surga ila man rahima rabbuh wa ghafarahu Allah azza wa jal. Ya, kecuali dirahmati dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Nabi SAW sampai 73 kulum finnar. Kata Nabi dalam riwayat Irbad, akan terjadi perpecahan yang begitu signifikan. Maka kata Nabi, solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Pegang teguh oleh kalian tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ur rasidin. Tuntunanku dan tuntunan para khalifatur rasidin, yaitu para sahabat. Rekomendasi dari Nabi untuk mengikuti sahabat. Ya, sepeninggalan beliau. Oleh karena itu jangan aneh. Dan kita tidak katakan bid'ah apa yang dilakukan sahabat. Ya. Sekarang banyak orang yang mengatakan perkataan Umar, lalu mengumpulkan mushaf segala macam. Ya. Itu zaman Utsman dengan kesepakatan Abu Bakar dan Umar. Itu ada sunnahnya sahabat. Yang Nabi sudah rekomendasi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha binna wa tamassaku biha wa addu 'alaihi, pegang teguh sunnahku. Bahkan bukan sekedar pegang teguh, gigit dengan geraham kalian. Di sini isyarat pertama agar betul-betul kuat memegangnya. Syarat juga akan begitu banyak orang yang akan mencabut sunnah ini, merusak sunnah ini, maka jangan sampai lepas. Bahkan jangan, bukan tidak cukup dengan tangan, gigit dengan geraham, karena nanti yang menariknya akan banyak. Ya, ke jalan-jalan yang keluar dari sunnah. Allah musta'an. Maka lalu kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan awas kalian, kata Nabi, ya, mengadang-adangkan, jangan sekali-kali nanti di zaman itu pegang teguh sunahku dan jangan ada-adakan perkara yang baru dalam agama yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Perkara baru dalam agama, lalu fa inna kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Naam. Nabi SAW ya mengecam sekali, jangan ngadakan perkara. Sudah. Alhamdulillah, berarti kita ini udah ya. Nikmat sekali beragama. Ya. Ya, yaitu kita cukupkan saja. Makanya oleh para ulama salaf terdahulu, ya, dalam beragama kita diperintahkan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti aja yang ada, ngapain sih repot-repot kita bikin kue baru, bikin agama baru. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u, dan jangan sekali-kali ibtida' ay ihdas, mengadakan perkara yang baru agama, fa inna apa wa faqad kufitum, sungguh telah cukup, cukup selesai, sudah cukup. Mau apa coba, sudah. Mau urusan akidah beres, mau urusan ibadah beres, mau urusan muamalah, muamalah dengan siapa antum? Dengan istri, dengan anak, dengan ayah, dengan bunda, dengan tetangga, dengan guru, dengan murid. Ya? Beres. Bahkan seluruh hiruk pikuk agama kita, kehidupan kita sudah diatur dalam agama kita. Betul enggak? Ya? Nah. Sampai kamar mandi diatur. Kamar mandi diatur kita. Benar enggak? Nah, ini. Sampai masuk kamar mandi. Sebagaimana kata siapa tuh? Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh seorang Yahudi, ayu'allimukum nabiyukum kulla syai'. Apakah nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu? Qala ajal, yes. Naam. Dalam sahih Muslim. Hatta al-khara. Ya? Sampai cara buang air. Bahkan kami dijelaskan, diperintahkan untuk menghadap kiblat. Maaf, untuk tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, subhanallah. Sampai pakai sendal, sampai antum makan diatur tuh. Sampai tidur kita diatur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ya, maka enggak usahlah kita ngoyo-ngoyo. Ya, dalam beragama ini cukup saja apa yang datang dari Nabi sehingga kita lakukan. Makanya pelajari, ikhwan, pelajari. Kenapa orang menyimpang dari jalan Nabi? Sebagaimana kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa menyimpang? Karena mereka tidak mempelajari sunnah. Kata Abu Bakar, ayatuhum sunnat an yahfaduha. Faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Ini muskilahnya. Ya, mereka merasa berat untuk menghafal, mempelajari sunnah. Akhirnya mereka berbicara dalam agama dengan ra'yunya, dengan akalnya. Fadalu dan adalu, ya, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Baik, masyal muslimin, ya, maka itu standar agama kita. Itu kesepakatan, kan? Ayo, sekali lagi, saya ulangi. Kita sepakat agama ini sempurna. Kita sepakat agama, Nabi sudah sampaikan semua. Dan kita sepakat, kita wajib ikut Nabi. Kalau ketiga kesepakatan ini antum tidak kesepakati, muskilah. Masalah, ayo. Maaf ya, ustaz siapa saja, kiai siapa saja, ya, habib siapa saja, ya, tuan guru mana saja, apakah ada yang tidak sepakat dengan ketiga kesepakatan ini? Agama sempurna, agama sudah semua disampaikan Nabi, tidak ada yang tidak ada yang sembunyikan, dan agama sudah dan kita wajib ittiba'un Nabi. Ya, wajib itu. Makanya Imam Ahmad bilang, aku temukan dalam mushaf 33 ayat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan Rasulnya. Masyal muslimin rahimakumullah. Taib. Maka setelah itu, namun subhanallah, penyakit ini terjadi di tengah umat. Namanya penyakit bid'ah yang disenyalir oleh Nabi. yang disenyalin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit namanya bid'ah. Ya. Yang Nabi takutkan terjadi. Allahul musta'an. Makanya mohon maaf ya, ya muslim ya juga bisa terjerumus kepada penyakit ini. Makanya ada istilah para ulama dulu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Baik. Mohon maaf nih ya. Kepanjangan anak mukaddimah ini. Baik, maka selanjutnya poin yang selanjutnya kita akan mengenal apa itu bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Baik, mohon maaf. Abdul Basit, barakallahu fiik. Barakallahu. Tafadhal, antum baca. Naam.
B. Definisi bid'ah. Bid'ah sama dengan kata ikhtira, yaitu yang baru, yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata ketika mendefinisikan bid'ah, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ungkapan cara baru dalam agama itu maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara. Di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman asal dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman asal dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Ungkapan menyerupai syariat sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Bahkan bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi. Seperti mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syariat. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang dalam syariat tidak ada ketentuannya. Ungkapan untuk melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah adalah pelengkap dari makna bid'ah. Sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah, yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah, karena manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Seakan-akan orang yang membuat bid'ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid'ah adalah untuk beribadah sebagaimana maksud ayat tersebut. Dan dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syariat tentang undang-undang dan hukum-hukum belum mencukupi, sehingga dia melebih-lebihkan dan menambahkannya. Perbuatan bid'ah dalam agama sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, perbuatan bid'ah sangat dicintai oleh iblis.
Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ikhwati fillah azayakum. Ya. Baru saja kita dengar, alhamdulillah, jazakallahu khair, Abdul Basit yang telah membacakan kepada kita, untuk kita, yaitu definisi makna bid'ah. Supaya kita tidak samar, ya. Jangan sampai kita takut bid'ah, tapi ternyata terjerumus. Kenapa? Karena kita tidak paham. Ya, makna bid'ah. Taib. Para ulama, ma'asyal muslimin, banyak berkomentar. Tentunya ulama alusunnah, ya, maaf. Karena ulama juga, ya, ada atau sebagian yang ya sebagaimana Jahmiyah punya ulama Jahm bin Safwan, sementara Syiah juga punya ulama yang mencaci maki sahabat. Ya, maaf ya, Ahmadiyah juga mereka punya orang yang diulamakan, ya, yang mengatakan Nabi punya ada Nabi setelah Muhammad. Naam, kaum Sufiyah juga punya ulama. Ya, naam, yang menjadikan rujukan hanya saja waliyadubillah, sebagaimana juga kabar Nabi, ya, muncul pengampu-pengampu agama yang keluar dari sunnah. Baik, ulama yang dimaksud ulama alusunnah. Maka definisi bid'ah itu banyak dikomentari oleh para ulama, ulama alusunnah. Ya, bid'ah secara bahasa yaitu al-ikhtira', ya, atau ihdasu syai'in jadid. Ihdasu syai'in jadid. Ikhtira yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Baik baru sama sekali tidak ada sebelumnya, atau lama sudah sangat lama kurun tidak pernah terjadi lalu diperbaharui. Itu makna bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu nanti kita akan bantah syubhat di mana pelaku bid'ah. Ada orang-orang yang melegalisasi bid'ah dengan perkataan Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari. Ketika Umar mengumpulkan para sahabat, tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Tahunan. Tidak terjadi di zaman Abu Bakar, namun terjadi di zaman Rasul. Tentang tarawih. Di mana Nabi SAW pernah melakukan tarawih beberapa malam. Ya, lalu Nabi tinggalkan. Berjamaah bersama sahabat. Ya, berjamaah. Lalu Nabi tinggalkan dalam Sahih Bukhari, di mana Aisyah bercerita bahwasanya kata Nabi, ya, Nabi tidak keluar, kata Nabi SAW, ya ini apa khasitu an yufradu alaikum. Aku takut kalau aku lanjutkan nanti dipardukan buat kalian dan apa? Sementara kalian tidak akan mampu. Ini syafaqah Nabi SAW. Ya, maka ketika Umar lihat di zamannya, sementara rasa khawatir Nabi sudah tidak ada, khawatir aku difardukan, begitu kata Nabi. Makanya aku tidak lanjutkan jamaah itu. Bukan tidak mau, tapi khawatir. Nah, kekhawatiran itu sudah tidak ada di zaman Umar. Ya, maka Umar pun mengumpulkan masyarakat di zaman itu kembali melakukan tarawih dengan dikumpulkan bersama imam yang satu, Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar mengatakan dalam hadis perkataan yang masyhur dalam Sahih Bukhari, ni'matil bid'atu hadza. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Nah, maksudnya bid'ah di sini bid'ah secara bahasa. Ya. Itu bisa secara bahasa, bukan secara syariat. Itu sesuatu yang baru atau diperbaharui. Ya. Kalau sesuatu yang baru, contoh Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh, Allah badi'us samawati wal ardh. Mengadakan, menciptakan, ya, yaitu langit dan bumi tanpa misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Baru ya. Enggak ada sama sekali contoh dulu. Allah mencontoh siapa? Ta'ala Allahu 'an dzalik. Adapun berkata atau yaitu memperbaharui yang lama tidak yang lama terpendam, itu juga bid'ah secara lugatan, laisa syar'an. Adapun secara syariat, ikhwan, alhamdulillah, definisi-definisi bertubi-tubi datang dari lisan al-ulama dan kolam-kolam pena-pena mereka. Salah satunya yang didatangkan oleh muallif hafizahullahu jalla wa ala, ustaz kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang semoga dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurur, dari segala keburukan, dan semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Beliau mendatangkan definisi yaitu Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam beliau mengatakan bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Insyaallah, ya. Para ulama banyak ya menukil pendapat pemaknaan beliau ini karena cukup jami' mani'. Cukup sempurna kata beliau. Dan ini tadi terjemahnya sudah dibaca ya. Kata beliau ibaratun an tariqatun fid din, cara tariqatun fid dini mukhtara'ah. Yaitu cara baru dalam agama. Dikatakan ini agama. Ya, ini perkara agama. Baik, cara baru dalam agama. Maka di sini kita harus garis bawahi kalimat agama. Karena kalau cara baru bukan urusan agama, mangga wae kata Nabi kan gitu. Makanya agama tidak butuh inovasi, tapi kalau ada mobil Innova boleh. Ya. Ya. Kita berta'abbud menghambakan diri kepada Allah tidak boleh inovasi, cukup dengan. Tapi urusan dunia kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Masya Allah dulu barangkali ya. Kita ini dakwah dulu Nabi, masya Allah sulit sekali. Sekarang masya Allah ada antum dakwah pakai laptop, pakai radio roja, enggak ada radio roja di zaman Nabi. Bid'ah ini. Lah. Ya, ini bukan urusan agama, walaupun boleh dikatakan ini sebagai wasilah saja. Dan ini urusan dunia. Karena kita tidak beribadah dengan radionya. Kita tidak beribadah dengan adanya laptopnya, ya. Ya, tidak beribadah dengan kita dakwah pakai mobilnya, tidak, mau onta mau apa terserah antum. Ada orang yang bilang ya kalau haji pakai pesawat bid'ah, dulu pakai onta. kita itu beribadah dengan hajinya, bukan dengan kendaraannya. Kendaraannya apa aja kan? Itu urusan dunia, itu wasilah saja. Ya. Maka thariqatun fiddin, urusannya agama. Mukhtar'ah ay baru. Baru ya. Gitu. Apa baru mukhtar'ah, dibuat-buat, ikhtira'. Ya, ibtikar, ihdas. Dibuat-buat baru yang tidak pernah dahulu dicontohkan misalnya. Hanya saja kata beliau tudahis syariah, menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat. Apa maksudnya menyerupai syariat? Yaitu kalau orang melihatnya, ah ini agama nih. Ya, orang melihatnya menganggap itu tuntunan agama. Menyerupai syariat, tuntunan agama. Ya, menyerupai syariat, orang yang melihatnya tuntunan agama. Ya. Contoh bid'ahnya misalnya apa dalam akidah misalkan, ya bid'ahnya Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Ikat. Ini bisa akidah. Ya. Naam. Kemudian ya bid'ahnya akidah yang lain. Ya, seperti bid'ahnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dahulu di atas akidah ini, kerusakan akidah ini utus para rasul. Yaitu akidah tentang munculnya dahulu kaum Nabi Nuh sampai kaum Nabi Muhammad, orang-orang yang menjadikan sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah. Nyambat-nyambat orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, wadsuwa yagusya uknasr, orang-orang soleh dahulu. Nah, ini bid'ah dalam agama, akidah. Naam. Atau bid'ah ibadah, nanti akan kita sebutkan ya linciannya, bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah al-ibadah amaliyah, nantilah sedikit kita bahas. Ya, mudasatun tulahi syariah, menyerupai syariat. Baik pelakunya menganggap ini bagian syariat. Atau orang yang melihatnya juga menganggap seakan-akan itu syariat. Makanya banyak orang yang terpaut. Ya. Lalu kata beliau, apa maksudnya adanya bid'ah ini? Adanya sesuatu yang baru ini, tambahan-tambahan dalam agama ini yang tidak ada contoh tuntunan ini, yuksadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan melakukannya apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbud. Yaitu ingin berlebihan dalam beribadah, ingin dapat pahala banyak. Ingin dapat pahala banyak. Sebagaimana ikhwan, pernah ada salah satu nafarin datang kepada Nabi SAW, kata rawi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi itu. Akhirnya mereka bilang sama Aisyah, ama ana ya fa'akumu lail wala anam, ama ana ya la atazawajun nisa, ama ana la uftirun nahar. Adapun aku tidak pernah tidur malam. Mantap tuh ya. Ingin mubalaghah fi ta'abbud. Semangat tidak pernah tidur malam. Ama ana yang satu bilang, adapun aku tidak akan nikah-nikah. Rek ibadah wae gitu ya. Mau ibadah saja, ana enggak mau nikah-nikah. Nanti kalau nikah sibuk. Terus nemenin istri. Harus menggaul istri, harus punya anak, bla 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 bla. Nanti tersibukkan cari rezeki. Enggak mau. Ya. Ama ana, aku tidak akan pernah buka di siang hari. Pokoknya aku rek puasa wae gitu. Ah, fa kharaja alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul ladina qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan ini dan itu. Qalu na'am, amma ana. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu anamu wa usalli wa atazawwaju nisa, ya, wa uftiru wa asum. Adapun aku, ya, tidur dan salat. Adanya ada waktunya tidur, ada waktunya salat. Dan aku pun menikahi wanita-wanita, bahkan lebih dari satu. Masyaallah, ya. Bahkan lebih dari satu. Dan adapun aku, dan juga aku, maka kadang puasa, kadang buka. Paman rogiba an sunnati falaisi minni. Siapa yang tidak suka dengan cara ibadahku ini, maka bukan golonganku. Lihat, apa yang diinginkan oleh tiga sahabat itu, mubalaghah fit ta'abbud. Akhirnya mereka berinisiatif dengan sesuatu yang tidak datang dari Nabi. Maka ditolak oleh Nabi SAW. Ditolak. Kata Nabi, itu bukan thariqahku, itu bukan sunnahku. Paman rogbi gima'an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan cara, tata cara ibadahku, laisam ini bukan termasuk golonganku. Tudai syariah. Maka itu ma'asyar muslimin, ada tiga qaid. Pertama, thariqatun fiddin, satu cara dalam agama. Berarti urusan dunia monggo wae, silahkan saja. Masjid, ya, dibangun dengan megah di zaman Nabi, cuma ya dari mungkin tumpukan ya tanah liat, bata, silakan, itu wasilah, ya. Naam, mobil dan sebagainya. Yang kedua, thariqatun mukhtara'atun tudahi syariah. Baru di sini maksudnya tidak datang dari Nabi SAW. Tidak pernah ada dalil, la minal kitab, wala minas sunnah, wala minas salaf, wala minas sahabah. Ya. Kemudian tudahi syariah, yaitu menyerupai syariat. Baik si pelakunya, makanya subhanallah, kata Ibnu Mas'ud, al-bid'atu ahabu ila syaitani minal ma'asiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah sulit untuk taubat. Kenapa? Karena dia bagaimana mau taubat, wong dia merasa apa yang dia lakukan adalah agama. Ya, merasa apa yang dia lakukan adalah agama. Bagaimana mau taubat? Ya, sehingga sulit pelaku bid'ah mau taubat. Adapun pelaku maksiat, orang lagi zina, lagi minum khamar, lalu diingatkan dengan azab Allah, ya, mereka ketakutan karena tahu mereka itu maksiat. Baik pelakunya menganggap ini agama, begitu juga adalah yang melihatnya. Masya Allah, makanya begitu santer, ya, bid'ah itu cepat berjalan. Karena bid'ah itu hawa nafsu, sementara manusia lebih suka hawa nafsu. Ya, sementara apa yang mereka lihat dari hawa nafsu itu, ya, mereka anggap itu sebuah agama. Yang ketiga, yang terakhir koidnya adalah ingin dapat pahala, ya, dan ingin berlebihan di dalam pahala itu, ya, obsesi keinginan dari melakukan bid'ah, ya, sehingga mereka merasa, ya, seakan-akan tuntunan Nabi tidak cukup, akhirnya mereka datangkan tuntunan-tuntunan supaya lebih banyak pahalanya. Nabi sudah tuntunkan ba'da sholat itu 33. Ah, ana merek 100. Atau 200. Sudah ditentukan sama Nabi 33. Saya mau 200 setiap hari. Bid'ah. Tujuannya baik, ingin dapat pahala. Ya. Ada orang nantilah kan kita sebutkan, ya. Tapi itu makna bid'ah secara syariat, ya, dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Saya sebutkan dengan cepat saja karena waktu kita, yaitu ta'rif Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kata Ibnu Rajab, al-bid'atu itu bid'ah itu ma'uhditsa mimma la aslahu fi syariah. Sesuatu yang baru, yang diperbarui, yang dibaru-barukan dalam agama, ya, yang tidak ada asalnya dalam syariat. Al-asl, tidak ada asalnya dalam syariat, maksudnya tidak ada dari Quran atau sunnah, atau yaitu dari salafus salih, para sahabat. Yadullu alaihi, yang menunjukkannya. Wa amma ma kana lahu aslun fi syariah, yadullu alaih. Adapun sesuatu yang ada asalnya dalam syariat, yang dengan itu ditunjukkan, ya falaisa bibid'atin syar'an, maka bukan bid'ah secara syariat. Wa in kana bid'atan, walaupun dinamakan bid'ah, maka kata beliau lugatan secara bahasa. Ya. Maka ya ini maksudnya menyinggung perkataan Umar. Kata beliau, wa amma ma kana lu asl minas syariat, adapun yang ada asalnya dalam syariat, ya, wa in kana bid'atan, walaupun diistilahkan bid'ah, fahuya lugatan. Maka nalahu aslun, ada asalnya. Yaitu contoh, beliau maksudnya adalah mengisyaratkan perkataan Umar dalam Sahih Bukhari, ni'matil bid'atu hadha. Sebaik-baik bid'ah itu bahasa, karena ada asal dalam syariat. Nabi pernah lakukan dulu. Berarti bukan bid'ah secara syariat. Yang kita haramkan, yang Nabi haramkan, yang Allah haramkan, am lahum syuraka'un syar'u lahu minad-dini ma lam ya'dan billah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, kata Allah, yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah haramkan bid'ah, Nabi haramkan bid'ah. Ada bid'ah secara syariah. Al-Imam Suyuti rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ibaratun an fi'latin tusadimus syariah. Bid'ah itu adalah satu ungkapan akan sebuah amalan, perbuatan yang membentur syariat, bil mukhalafah, dengan menyelisih syariat. Au tujibu, ya, taqaddi alai bi ziyadatin aw nuqsan, atau ya na'am mengakibatkan adanya tambahan atau pengurangan agama. Jadi tambahan atau pengurangan agama. Satu lagi saja, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, al bid'atu fid din huwa ma lam yasra'hu Allah wa rasuluh. Bid'ah di dalam agama itu adalah segala perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa ma lam ya'mur bihi, yaitu perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amru ijabin aw istihbab, baik ya perintah berupa wajib atau sunnah. Wa amma ma amara bihi, amru ijabin aw istihbab, adapun yang diperintahkan oleh Allah, datang dalilnya, contohnya perintahnya dari Allah, baik berupa perintah wajib atau istihbab, ya, kata beliau, wa ulima bil adillati syar'iyyah, dan diketahui dengan dalil-dalil syariah, fahuwa minad dini alladhi syara'ahu Allah, maka ini termasuk urusan agama yang disyariatkan, na'am. Maka ma'asyar muslimin, yaitu bid'ah, makna bid'ah intinya yaitu bahwasanya bid'ah itu sesuatu tuntunan amalan yang dianggap ibadah dan masuk dalam urusan agama, ya, yang maksudnya adalah ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, namun tidak pernah ada contoh dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun sunnah, hadis, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi, atau juga dahulu tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu bid'ah. Maka standar beribadah kita, maka ibadah kita ketika tidak ada, ya, tuntunan itu, maka disebut bid'ah. Masyal muslimin rahimahullah, para ulama sedikit lagi membagikan bid'ah kepada ada bid'ah i'tiqadiyah, bahkan bisa kufriyah. Ada bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah i'tiqad, keyakinan. Sebagaimana bid'ah ada, dan bid'ah i'tiqadiyah ini, ikhwan, bisa sampai waliyadubillah mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, seperti bid'ahnya Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia datangkan Nabi baru. Ini bid'ah bukan? Bid'ah. Dia datangkan Nabi baru. Padahal, ya, Allah dan Rasulnya telah mengatakan tidak ada Nabi. Maka na Muhammadun aba ahad min rajulikum, walakin Rasulullah wa khatama nabiyin. Muhammad itu penutup seluruh Nabi. Kata Nabi, ya, apa? La nabiyya ba'di. Akan, ya, setelah aku, kata Nabi, salasuna kadzabun, 30 pendusta, yadai anahu nabi wala nabiyya ba'di, semuanya mengaku bahwasanya dia nabi padahal tidak ada nabi setelah aku. Ya, maka itu bid'ah Ahmadiyah contoh, ya, Qadianiyah. Atau bid'ahnya juga bid'ah Rafidah, ya, akidah, di mana mereka banyak keyakinan. Ada yang meyakini Ali itu Tuhan, semaka dibakar mereka oleh Ali. Ada yang meyakini bahwasanya wahyu itu seharusnya datangnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ya, ada yang meyakini bahwasanya khulafaul salasah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kafir. Bahkan mereka adalah perebut kekuasaan. Sehingga mereka caci maki Abu Bakar, caci maki Umar, caci maki Utsman. Bahkan tidak tanggung-tanggung, orang yang dahulu seranjang dan sangat dicintai Nabi, istrinya dikafirkan. Wallah alam, siapa yang kafir saya tidak paham. Siapa yang kafir? Yang pasti kita pahami yang kafir mereka. Aisyah tidak kafir. Ya, Hafsah tidak kafir. Aisyah tidak terlaknat. Abu Bakar tidak terlaknat. Yang terlaknat mereka, yang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat. Tidak ada yang selamat dari lisan mereka dikafirkan. Syiah. Makanya Syiah bukan. Dan ini bisa mukaffirah. Imam Malik mengkafirkan kelompok ini dengan yaitu dalil dalam Al-Quran. Ya, di mana Allah ketika menceritakan para sahabat, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya na'am, yang bersama mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat sayang sama mereka, itu para sahabat. Walladzina ma'ahu bersama Rasul, itu para sahabat. Ya, kazarin akhraja sat'ahu fa'azaru fastagladu fastau ala suki yu'jibi zura liyagidha bihimul kuffar. Lihat, Nabi diibarakan oleh Allah seperti satu pohon yang kokoh, lalu di bawahnya ada tunas-tunas yang kokoh, yaitu adalah para sahabat. Lalu Allah katakan liyagidha bihimul kuffar, untuk membuat orang-orang kafir benci dengan Nabi dan sahabat dan sahabat-sahabatnya. Imam Malik mengatakan ini menandakan pembenci sahabat kafir. Walaupun ini tuh saja, nanti ada, jangan juga salah faham juga, Ahlus Sunnah ketika mengkafirkan, ya ada kufur am, ada kufur ya qauliyah, mengkafirkan perkataan atau perbuatan tapi tidak berkonsekuensi secara otomatis langsung pelakunya secara ain, ya secara personal. Ketika datang orang Syiah ya ke kita, langsung kita kafirkan, tidak. Mungkin dia jahil, mungkin dia bodoh, mungkin dia punya syubhat. Nah, itu bab lain nanti, bab takfir. Yang pasti Ahlus Sunnah jaga lisan dari takfir. Bid'ahnya siapa lagi? Jahmiyah, yang mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Bid'ahnya Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya nama namun hanya punya sifat. Bid'ahnya juga sebagian kelompok yang mengatakan Allah punya sebagian sifat. Allah tidak di atas ars, padahal Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dan seterusnya ini bid'ah i'tiqadiyah. Baik. Yang kedua, ada bid'ah namanya bid'ah amaliyah atau dalam bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah ini juga terbagi dua, ada bid'ah ibadah yaitu bid'ah fi aslil ibadah. Asl ibadah. Yaitu ihdatsul ibadah ma lam yasra'hu Allah azza wajalla. Membuat ibadah yang sama sekali tidak ada dalil. Sama sekali tidak ada dalil. Baik itu bentuknya puasa. Ya, maaf Ustaz Abdul Basit, mungkin di Bogor enggak ada ya. Di sebelah sana ada orang puasa 40 hari enggak makan nasi, enggak makan ikan. Lalu malamnya tapa. Hah? Puasa 40 hari, ditentukan waktunya, puasa, enggak makan nasi, enggak makan ikan. Bid'atun fiddin, aina minas syariah. Ta'al, sini, mana syariah? Aina dalil. Ya, salat raghaib di malam nisfu Sya'ban. Ya, naam. Kalaupun ada hadisnya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan maudhu dusta, tidak pernah datang dari Nabi. Ya, tidak pernah datang dari Nabi SAW. Maudhu'. Ya, gitu. Naam. Atau tuaf. Di sebelah sana ada tuaf di batu. Ya, tuaf di batu. Dalam air. 7 kali. Ya, siapa yang bisa mengitarinya 7 kali tanpa napas? Wah, apa saja katanya yang di niatkan terkabul. Innalillah. Bid'ah ibadah, bid'ah tu tawaf. Allah katakan falyatawafu bil baitil atiq. tawaf saja kalian di Baitul Atiq, Baitullah. Tidak ada di alam semesta ini yang ya boleh kita tawaf di sana kecuali Ka'bah. Ini tawaf di batu, tawaf di kuburan, tawaf di pohon, makanya Umar bumi hanguskan, Umar basmi pohon Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Karena sudah banyak yang nyeleneh di situ, dipotong oleh Umar. Ya, karena banyak orang yang berkeyakinan nyeleneh. Taib. Masal muslimin kemulah itu bid'ah asal, tidak ada apa, fi asli ibadah. Asli al-ibadah. Taib. Yang kedua, bid'ah bid'ah yang sifatnya idofiyah, yaitu diidofahkan. Apa diidofahkan? Disisipkan kepada ibadah yang ada asalnya, tapi ditambah-tambah. Ya, ditambah-tambah. Ini namanya jadi asal ibadahnya ada tuntunannya, tapi dia tambah-tambah. Biziadah au nuksan. Ya. Ditambah, dirubah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi dan idofiyah ini para ulama membahas, ya, contoh ya, contoh. Baik. Bid'ah idofiyah ini para ulama membahas ya bid'ah tambahan dari ibadah yang asalnya ada tapi ada tambahannya. Contoh misalkan puasa Senin Kamis, ada enggak asalnya? Ada. Tapi kalau pas puasa Senin Kamis malamnya enggak tidur. Melakukan ini keyakinan misalkan. Puasa Senin Kamisnya ada. Tapi ketika puasa Senin Kamis ana enggak bicara. Dia ta'abud dengan puasa Senin Kamis ditambah enggak bicara. Nah, ini bid'ah. Bid'ah namanya idofiyah. Maka bid'ah idofiyah ini berkaitan dengan 6 perkara. Ya, semoga di waktu singkat kita ini bisa kita jelaskan dengan singkat tadi. Yang pertama yang berkaitan idofah berkaitan dengan hitungan. Ya. 6. Hitungan yaitu mendatangkan hitungan dalam ibadah yang tidak pernah ditentukan Nabi. Maaf ya, contoh baca surat ini sekian ribu. Ya. Antum kalau mau ini puasa Senin Kamis sekian tahun. Senin Kamisnya iya, tapi sekian tahunnya dari mana? Baca surat Al-Kahfi, ada sunnah malam Jumat, tapi 3 kali. Nah, aina laka hada, 3 kali ini. Maka kaidahnya ikhwan, perhatikan kaidahnya, ibadah yang sudah ditentukan hitungannya Nabi jangan dikurangi, jangan dirubah, dan kalau tidak ada ketentuan Nabi jangan bikin ketentuan sendiri. Yang ada ketentuan hitungan contoh salat subuh, salat maghrib sudah 5, sudah 2 jadi 3, sudah 4. salat isya jangan jadi 5 atau kurangi jadi 3 lah. 33 contoh. Ya. Setiap sholat, ba'da sholat, ya, antum wah, ana mau 300 lah, ya. Ana mau 300, ah, bid'ah. Oh, antum menghalamkan orang, ya, mengucapkan subhanallah dong. Jangan salah paham, bukan subhanallah lah, tapi hitungan antum tuh 300 dari mana, ya. Satu, yaitu berkaitan dengan adat. Kedua, waktu. Dengan waktu, ya, waktu. Kalau syariat sudah menentukan waktu, jangan dirubah. Inna salata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Salat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas orang Muslim, ya. Dohor jam sekian sampai jam sekian, maghrib, isya demikian seterusnya. Maka jangan dirubah. Antum apain antum? Sekarang, ana salat isya ustaz. Ya kitaban mauquta, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kapan tahajud siang? Gimana sih? Ramadan ditentukan waktunya puasa. Antum kah puasa apa ini? Puasa wajib. Ana pindah sekarang ke Syawal. Enggak boleh. Sudah tentukan. Dan kalau syariat tidak menentukan, tidak boleh menentukan. Ya, pokoknya nanti ya melakukan waktu ya, lakukan ini, baca Quran ini, baca ayat ini malam ini, malam. Baca selawat ini siang. Ya, baca surat ini malam tertentu. Nah, kalau sudah menentukan waktu, maka harus ada dalil. Harus ada dalil. Ya, gitu. Contoh baca zikir misalkan subhanallah atau la ilaha illallah waktunya dari jam 12 malam ke atas. Maaf ya, saya dulu pernah bersolawat dulu ya sebelum Allah kenalkan kita sunnah ya, alhamdulillah ala hidayah. Naam, dianjurkan oleh guru bersolawat 40 malam dari jam 1 malam. Ya, membaca buku solawat 40 malam dari jam 1 malam. Ada. Menentukan waktu tidak ada. Ya, menentukan waktu tidak boleh. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu bid'ah dalam kaifiyah tata cara. La ilaha illallah itu adalah sahih misalnya. Ya? Apabila syariat telah menentukan tata cara, jangan dirubah. Contoh ya, tawaf ya gitu tata caranya, ya toh? Salat, puasa ya, begitu caranya. Tapi kalau syariat tidak menentukan tata cara, jangan bikin-bikin tata cara baru. Ya? Contoh misalkan orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada enggak Nabi dulu berzikir sambil ya? Maaf ya, sambil Nabi dan sahabat berzikir sambil goyang. Hah? Lalu pakai gendang. Saya pernah lihat orang ya, salah satu thariqah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus tiba-tiba tangannya mulai gerak, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia berdiri. Tiba-tiba dia keraskan suaranya, tiba-tiba hilang kecuali tinggal illallah, illallah, tinggal Allah, Allah. Sampai pingsan. Ada enggak cara bagi dari zaman Nabi? Bukan mengharamkan apa tahlilnya, tapi tata cara itu dilakukan apa tidak? Berkumpul di rumah mayit dengan malam yang ditentukan, ya, dengan tata cara yang sudah baku berkumpul di rumah mayit, ya, ketika terjadi kematian, ayat itu tata cara seperti itu di zaman Nabi. Bukan mengharamkan tahlilnya, la ilaha illallahnya, atau doanya, atau baca Qurannya, tapi tata cara seperti itu terjadi tidak? Kaifiyah, ya. Subhanallah, ini karena waktu saja. Kalau tidak kita akan bahas lebih luas. Kemudian yaitu sebab. Kalau ada ibadah berkaitan dengan sebab. Kalau sudah tentukan sebabnya dan dirubah. Coba istisqo, istisqo itu ada sebabnya ya. Naam, apalagi sholat tahiyatul masjid ada sebabnya. Nah, maka jangan kita bikin sebab tersendiri, ya. Gitu, kelahiran Nabi dijadikan sebab untuk berkumpul. Ya, atau kematian seseorang dijadikan sebab untuk berkumpul. Naam, dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan, maka Anda telah mendatangkan sebab yang tidak dijadikan Nabi oleh Nabi sebab. Bukan kita haramkan jenis ibadahnya, tapi sebabnya dia mendatangkan sebab yang tidak datang oleh Nabi. Kemudian ikhwan, yaitu jenis. Ya, ada ibadah-ibadah yang jenisnya sudah disebutkan Nabi. Contoh apa? Berkurban pakai apa? Berkurban kambing, kerbau, ya, dengan ijma para ulama dikiaskan dengan yaitu sapi, unta, ya, jenisnya sudah jelas. Ana marek kurban pakai ayam, cina, pakai burung, lala, ya, jenis sudah ditetapkan, jangan bikin jenis baru, ya, bukan mengharamkan kurbannya, tapi jenis burung, ayam. Ya, untuk kurban tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga adalah tempat, maka ada di mana salat di masjid, salat sunah di rumah. Ya, maka kita lakukan di tempatnya, di mana tawaf ya di Ka'bah. Di mana wukuf di mana? Bukan di Monas bukan ya. Wukuf di Arafah, tempatnya sudah. Maka kalau sudah ditempatkan syariat jangan dirubah dan kita tidak boleh menentukan tempat tertentu dalam rangka ibadah yang tidak ada syariat. Contoh ada orang ya berdoa menganggap kuburan itu tempat mustajab. Aina dalil? Bukan kita haramkan ziarah kuburnya, bukan kita haramkan berziarah kuburnya, tapi anggapan bahwasanya kuburan itu tempat mustajab, aina dalil? Mana dalil menentukan tempat? Ya? Gitu. Lalu antum harus zikir sekian, di mana tempatnya? Di pokoknya enggak boleh kecuali di tempat tertentu. Nah, enggak bisa. Ketika menentukan tempat, maka yang berhak prerogatif Allah dan Rasul. Maka enam ini ya hitungan, yaitu kaifiah, tata cara, ya kemudian jenis, sebab, waktu dan tempat, ini hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita ketika sudah ditentukan jangan dirubah dan jangan menentukan sendiri, harus ada contoh. Ya, contoh maaf ya, membaca surat tertentu malam Jumat misalkan, baca surat ini dan itu. Ya tidak apa-apa, bukan mengharamkan baca surat ini dan itunya. Tapi ayat dalil te. Baca antum surat Al-Kahfi malam Jumat, ayat dalil te. Ayat, mangga. Ya. Misalkan ada orang baca surat-surat lain juga malam Jumat. Oke, labas. Bukan mengharamkan baca suratnya, tapi ada tidak penentuan malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu, ada tidak? Ah, ini jangan salah paham. Terkadang ada orang salah paham. Oh, kamu ya mengharamkan orang nih mengucapkan la ilallah atau tahlil. Orang mengharamkan orang membaca surat anu dan seterusnya. Bukan itu. Tapi yang kita haramkan adalah, yang kita larang adalah, dan Nabi larang dan Allah juga larang, adalah penentuan tempat tertentu. Wallahu taala alam. Ya, mohon maaf ya ini karena ya waktu. Berarti di kesempatan ini baru cuma pembahasan, yaitu ma'nal bid'ah. Semoga, dan saya tambahkan sedikit dengan macam-macam bid'ah, ya, dan ma'asyal muslimin akan kita jelaskan. Di kesempatan yang akan datang, poin setiap bid'ah adalah sesat. Itu adalah slogan atau kaidah Nabi. Setiap bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, gitu. Maka itu adalah itu kaidah Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan di waktunya insyaallah. Mohon maaf. Berkenan ya, kita hanya menyampaikan apa yang dahulu baru. Ya, merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Intinya bagaimana kita kembali kepada agama yang hak, agama yang sempurna, agama yang dahulu. Ya, itu betul-betul datang dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kesucian hati kepada kita, mengangkat derajat kita, memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah menerima amal soleh kita di hari ini. Semoga ini sebagai pemberat amalan soleh kita nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik, fadhil ustaz, dan syafaqallahu ustaz atas tadi ya batuk-batuk ya. Insyaallah, dan mudah-mudahan memberikan pemahaman kita yang benar terhadap agama kita, dan kita tidak fobi lagi, tidak alergi lagi mendengar kata bid'ah, dan mudah-mudahan diberikan pemahaman yang lurus mengenai bid'ah ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit, kita akan buka sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum. Ya Ustaz, ketika ditanya mereka yang melakukan bid'ah, mana dalilnya? Nah, sebagian mereka itu menjawab, tidak ada larangannya kok. Lantas, nah bagaimana menjawab syubhat seperti ini Ustaz?
Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan ini membuka wawasan. Bahwa ma'asul muslimin, ya, na'am, sering kita dengarkan, enggak dilarang kok. Ya, tidak dilarang, dalam agama mana tidak ada larangannya? Na'am. Namun wajib kita ketahui bahwa para ulama mengatakan sepakat ahlul usul bahwasanya al-ibadatu tauqifiyyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu ay tawakuf ala dalil. Ya, berhenti di atas dalil. Dalil apa ini? Yaitu dalil perintah. Ya, karena al-aslu fil ibadati al-mana' wa tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu dilarang. Makanya Nabi enggak sholat sebelum datang sholat. Enggak dilarang kok. Lah, belum diperintahkan. Al-asru hurusan, jadi hukum asal itu dilarang. Jadi sesuatu yang tidak datang dari Nabi, wa manahakum anhu, ya, atau yang tidak datang dari Nabi dilarang. Justru ibadah itu bukan nunggu larangan, ibadah itu nunggu perintah. Ya, sehingga kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amalan, maksudnya amalan agama, yang tidak ada perintahnya dari kami, ditolak. Siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, ditolak. Ya, maka akhi, ya, perlu diketahui bahwasanya ibadah itu hukum asalnya al-mana'. Jadi enggak usah tunggu larangan. Memang dilarang. Hukum asalnya dilarang, enggak butuh menunggu larangan. Namun ibadah itu hatta ya'tiya dalil, sampai datang dalil yang memerintahkan. Makanya al-ibadatu tauqifiyah. Ibadatu tauqif ay yatawaqqaf 'ala al-amr, ya, yaitu tertahan dengan perintah. Maka apa yang datang perintahnya lakukan. Maka ya saat itu keliru, ya. Gitu, keliru, dan ini menyelisihi adalah kesepakatan para ulama bahwasanya al-ibadatu tauqifiyah. Ibadatu tauqifiyah menunggu dalil, menunggu perintah, bukan menunggu larangan. Adapun urusan selain ibadah, muamalah, contoh makanan, minuman. Hukum asalnya halal. Ya, khamar dulu sahabat minum khamar enggak? Wah, minum. Hah? Minum, bahkan bisnisnya khamar. Al-aslu fi fil muamalati al-hil. Hukum asal dan muamalah, makan, minum, itu halal. Dulu riba yang paling besar, riba siapa? Riba Abbas. Oh, bisnismen tuh. Tapi bisnis di atas riba. Makanya kata Nabi, awal riban adahu ribal Abbas. Riba yang pertama kali aku musnahkan ribanya Abbas. Karena dulunya halal, halal. Nunggu larangan. Adapun at-ta'abud ibadah, nunggu perintah. Ya, maka ya itu adalah perkataan yang tentu saja keluar. Tidak benar, ya. Itu kan enggak ada larangannya, iya. Enggak larangan, cuma hukum asal itu larang, dilarang. Ya, enggak usah nunggu larangan, tapi ibadah itu nunggu perintah, ya. Ada perintah lakukan, tidak ada jangan. Itu kalau tidak ada berarti larangan. Dilarang karena hukum asal al-mana'. Adapun seperti makanan, minuman, hukum asal boleh. Ya, kecuali ada larangan. Allahu a'lam. Nah.
Terbalik saja kaidahnya.
Jangan dibalik. Iya. Iya, jangan dibalik. Jadi riba jadi halal, ibadah jadi legal, enggak bisa.
Enggak bisa. Nah, baik, sekron jazakallahu khair, ya, mudah-mudahan dapat difahami untuk para pemirsa ataupun pendengar yang menyimak, ya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Halo? Nah, ya, terputus. Ya, kami berikan kesempatan kembali, silakan. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin mencoba untuk bertanya langsung, silakan di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Indramayu.
Di Indramayu. Nah, silakan.
Iya. Mau nanya nih, Ustaz. Ya. Ini mungkin ya berhubungan dengan bid'ah, cuman di luar sedikit.
Iya, langsung ke pertanyaan Bu, waktunya tidak banyak soalnya. Ya, silakan.
Gini, bagaimana hukumnya kalau kita tuh mengadakan memperingati hari orang meninggal kan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu gimana, Ustaz?
Barakallahu. Ya, pertanyaan sangat bagus.
Itu
ya.
Saja.
Iya.
Baik.
Iya.
Baik. Ya, terima kasih banyak ibu yang berada di Indramayu, ditunggu jawabannya.
Nah. Barakallahu fi. Pertanyaan yang sangat bagus, ya, walaupun pertanyaan ini sensitif. Ya. Tapi insyaallah ya, ketika hati kita terbuka, kembali kepada hukum asal agama tadi, ya. Bahwa hukum asal agama al-ashru fil ibadati al-mana'. Ya, hukum asal dalam segala urusan ya yang dianggap ibadah dalam agama itu dilarang sampai datang dalil. Ya, makanya ketika tidak ada dalil, maka Nabi haramkan, Nabi larang. Jangan, kata Nabi, saya sudah jelaskan tadi. Ya, yaitu larangan Nabi untuk mengadakan perkara yang baru dalam agama, ya. Dan saya jelaskan juga makna bid'ah, bahwa sesuatu yang baru yang dianggap yang menyerupai syariat, anggapan orang yang melihatnya itu syariat dan yang melakukannya menganggap itu syariat, bahkan ada nilai yaitu ibadah, bahkan mereka ingin dapat pahala yang besar. Ya, sehingga mereka melakukan itu, namun ya secara tata cara, secara waktu, secara tempat, secara jenis, secara hitungan, ya secara sebab, ya tidak datang dari Nabi, maka itu bid'ah. Mohon maaf ma'asyar muslimin kumullah. Na'am, ya. Sebuah budaya yang sayangnya budaya ini sudah dianggap jadi bagian dari agama. Ya, bahkan dicampur dengan urusan agama. Di situ ada bacaan Al-Qur'an, ada dari sebagainya, ada dikir-dikir tertentu, ada sedekah dan sebagainya, yaitu ya acara kendurian, ya yang orang bilang kendurian. Ya, atau ya acara kematian. Ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Maka kita katakan khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk-petunjuk Rasulullah. Ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi banyak yang wafat. Bahkan bukan hanya sahabat, istrinya Khadijah wafat, anaknya Ummu Kultsum wafat, Ibrahim anak laki-lakinya wafat, dan bahkan di zaman itu zaman perang. Ya, di mana para sahabat masyaallah banyak yang wafat, bahkan perang Uhud masyaallah 70 syahid. Ya, namun ma'asyar muslimin sederhana saja. Ya, sederhana saja kita tanyakan kepada saudara-saudara kita. Pernah tidak Nabi mengumpulkan sahabat 3 hari sampai 7 hari sampai 40 hari. Nanti ketemu lagi setahun sekali, nanti ketemu lagi ya dan seterusnya acara-acara dengan membaca bacaan tertentu, surat tertentu atau dikir-dikir tertentu, ada sedekah-sedekah tertentu ya. Nah, maka perlu dicari. Ya, sementara ma'asyal muslimin, ya selama ini kita gali, hal itu tidak pernah terjadi zaman Nabi SAW. Tidak pernah terjadi. Sekali lagi, tidak pernah terjadi. Ya, mengumpulkan, ya, na'am, ya, orang di rumah sekian hari, ya. Lalu pernah di zaman Nabi ada namanya Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, maka Nabi mengatakan kepada masyarakat yang ada di saat itu, sahabat, apa kata Nabi? Hey, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hey, masyarakat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu ma yusgiluhu. Karena dia sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan dia. Subhanallah. Masyarakat, ayo mudahkan keluarga Ja'far. Berikan makanan. Berikan makanan. Bawa beras, bawa lauk, bawa kue. Ayo. Dimudahkan. Boro-boro mau gojek. Masih ingat ibunya baru meninggal. Boro-boro mau masak. Boro-boro enak makan. Ya, boro-boro mau sibuk dengan urusan ya masak dan ya, sebagainya. Ya Allah, kasihan. Baru saja ditimpa musibah, apalagi terkadang yang meninggalnya orang yang sangat dicintainya, istrinya, anaknya, uminya. Ya Allah. Di hari yang sama dia harus tersibukkan memikirkan bagaimana orang datang meminta untuk membagikan makanan untuk mereka. Ya Allah, sudah jatuh ketimpa apa? Mending coba tangga. Ya. Bahkan Nabi yang katakan, bukan saya. Ente antum marah sama saya, bukan. Nabi katakan, "Istauli Ali Ja'far tu'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far." Makanya Imam Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan, "Wa akrahul ma'tam." Aku membenci ma'tam. Apa tuh ma'tam? Al-ijtima'u 'indal mayyit wa sun'it ta'am. Berkumpul-kumpul sengaja, berkumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat-buat makanan. Itu aku tidak sukai. Imam kita yang mulia, Syafi'i rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Umm, wa akrahul ma'tam, aku benci ma'tam. Apa itu ma'tam? Al-ijtima'u indal mayit. Berkumpul-kumpul di rumah mayit, sahibul musibah, wa sun'u ta'am, dan buat-buat makanan. Ya? Jadi antum mengikuti siapa? Nabi enggak. Bahkan Nabi pernah suruh para sahabat makanan, bikin makanan. Ya. Bahkan imam kita juga tidak. Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Maka ma'asyar muslimin. Ya. Yang sunnah ketika datang ada saudara kita dengan musibah, yang sunnah boleh kita menziarahi mereka selama 3 hari. Ziarah untuk datang lalu pergi, bukan untuk sengaja ziarah berkumpul-kumpul di sana, mengadakan acara tertentu, kajiankah ataukah apakah gitu ya? Gitu tidak. Datang hari ini ibu bawa beras, besok bawa apa bu? Hah? Besok bawa lauknya, besok bawa duit. Ayo ziarah. Ditambah lagi kita memberikan motivasi, semangat 3 hari saja. Ya, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Setelah itu sudah biasa lagi. Ya, setelah itu tiga biasa lagi. Kecuali wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia harus istihdad selama 40 hari, 4 bulan 10 hari. Dia harus istihdad, menjaga diri dari berhias, dari banyak keluar rumah tanpa ada darurat. Ya, dari dia tidak boleh. Ada wanita, ada aturan mainnya, ada istihdad selama masa iddahnya. Nah itu ya, ya Allah alam, ya silakan saja, ya antum, ya carilah tuntunan, apakah dahulu pernah dicontohkan Nabi atau tidak. Ya sementara ini kita gali dalam kitab-kitab, seluruh kitab, dari kitab-kitab Al-Sunnah, Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan juga kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, tidak ditemukan. Makanya dalam kitab fikih manapun tidak ada bab itu. Bu, kalau kita bukan, kan ini fikih kan ya. Kita itu ada fikih khutbah Jumat, fikih kumpul ini, kumpul itu, istisqa. Tidak ada dalam kitab fikih itu bab dari mulai bab taharah sampai bab jihad terakhir, tidak ada fikih. Ya di bab, misalnya di fikih-fikih fatul qorib atau apa, fatul mu'in atau yang lain, tidak ada fikih bab tentang ya istima' 7 hari, tidak ada. Hatta di kitab fikih para ulama tidak ada itu. Tidak ada bu, ya. Ikhwan tidak ada, dalam kitab-kitab fikih para ulama tidak ada. Coba, baik fikih sunnah atau fikih yang lain. Mungkin kita kenal ada fatul qorib atau fatul mu'in, ada enggak di fikih-fikih itu bab istima' misalkan sab'atu ayyam inda al-mayyit, enggak ada. Cari sampai botak enggak ada. Ya wallahu ta'ala.
Waktu ya.
Ya betul. Mohon maaf. Ya.
Baik. Kita istiqam saja deh.
Barakallahu jazakumul khairan. Ya mohon maaf para ikhwah. Wallahi demi Allah, di atas kecintaan kita berbicara untuk kepada kaum muslimin, tidak bermaksud untuk menohok satu kaum atau orang-orang tertentu, tidak. Nah, insyaallah kita hanya mengancamkan ya, apa yang kita miliki dari ilmu yang semoga bersumber dari yang hak, dari Allah dan Rasulnya. Intinya bahwa dari pembahasan ini bahwa kita ya mengenal makna bid'ah supaya kita tidak terjerumus kepada bid'ah. Ya, dan kita harus berusaha untuk ya meninggalkan perkara yang dilarang Nabi SAW, dan Nabi sangat larang dan wanti-wanti sahabat untuk terjerumus kepada bid'ah. Dan bid'ah sudah kita terjemahkan tadi, sesuatu yang baru di dalam agama ya, yang tidak ada tuntunan contoh dalil dari Nabi SAW, namun dilakukan dan menyerupai syariah, dan bermaksud dengan melakukan bid'ah itu ingin dapat pahala yang besar. Nah ini adalah sesuatu yang terlarang. Alhamdulillah cukuplah saja ya, iya kata Ibnu Mas'ud ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ya ikuti saja tuntunan yang telah ada, jangan bikin yang baru-baru ya, cukup sudah yang datang dari Nabi SAW. Wallahu taala alam. Yes, itu saja. Wallahu taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.